Let us speak summon. Gud, vor far i himlen, nu beder vi dig om, at du vil udgyde din ånd ned over os. Og du gode Helligånd, nu beder vi dig om, at du må komme og overbevise os om det ene, at vores evighed afhænger af en korsfæstet mand uden for Jerusalem. Amen. Da jeg flyttede til Kolding i 88, må det være, der boede der en, synes jeg dengang jo, en ældre mand, og det var han vel for så vidt også. Han var ikke særlig stor, og han var sådan lidt krumbøjet. Han hed Peter Nissen, og der er sikkert nogen af jer, som har kendt Peter. Peter, han var ikke sådan, som folk var flest. Han kunne godt finde på sådan at stille spørgsmål, som gik meget tæt på. Og Peter blev på et tidspunkt en del syg, og lå en del på sygehus. Og en af de sidste gange, han lå der, inden han døde, så lå han der sammen med en yngre mand, vel omkring 45. Og så var der en eftermiddag, hvor denne yngre mand her, han blev kørt ind på stuen. Og så kom Peter og ham til at snakke lidt med hinanden. Og så siger denne mand her, jeg har lige fået min dødsdom. Han havde uhelbredelig kræft. Og hvad siger man til sådan en mand? Ja, Peter han stillede ham et spørgsmål. Og spørgsmålet lød, så ved du forhåbentlig, hvad livets vigtigste spørgsmål det er. Manden her, han tøvede lidt, og så siger han, nej, det gør jeg måske ikke. Så sagde Peter, det skal jeg så fortælle dig. Livets vigtigste spørgsmål, det er, hvor du skal tilbringe din evighed. Og se, når vi i de senere dage her har kunne læse i Kristeligt Dagblad, så har der været sådan forskellige mennesker, som har udtalt sig om, hvad er meningen med livet. Og der har været mange gode og fine indlæg om det. Men det underlige er, at det her spørgsmål, det er ikke blevet nævnt. Selvom når vi koger livet ned til det allersidste, så er det jo det, der er det afgørende og vigtige. Hvor er det, jeg som menneske skal tilbringe evigheden? For det er to muligheder. Og det er Bibelen uendelig klar på. Den ene mulighed, det er, at jeg skal leve en evighed borte fra Gud. Og den anden mulighed er, at jeg skal leve en evighed sammen med Gud. Hvor skal du tilbringe din evighed? Og så sang vi det her for et øjeblik siden. En regnskabsdag kommer til sidst for enhver. Og så stilles der et spørgsmål. Hvordan til Guds ord vil du stille dig her? For se, det med evigheden, det afgøres nemlig ikke på evighedens dag, hvor du og jeg, vi skal tilbringe vores evighed. Det afgøres her. Her i tiden. Og nu skal vi sammen læse en tekst fra Johannes Åbenbaring kapitel 3. På mange måder så er det virkelig en tragisk tekst. Fordi den forkynder noget om, at der var nogle, som fik begyndt på vejen. Men det endte så tragisk. Det er Jesu brev til menigheden i Laodikea. Så vi læser her fra vers 14, og vi vil rejse os og høre de ord i Jesu navn. Og skriv til englen for menigheden i Laodikea. Dette siger, amen, det troværdige og sandro vidne, Guds skabnings ophav. Jeg kender dine gerninger. Du er hverken kold eller varm. Gid du enten var kold eller varm. Men nu, da du er lunken og hverken varm eller kold, vil jeg udspy dig af min mund. Siden du siger, jeg er rig, jeg har samlet til huse og mangler intet, og du ikke ved, at hvis nogen er elendig og ynkelig og fattig og blind og nøgen, er det dig. Så råder jeg dig til hos mig at købe guld, der er lutret i ild, for at du kan blive rig, og hvide klæder at iføre dig, for at din nøgenhedsskam ikke skal ses. Og salve til, og salve til at salve dine øjne med, for at du kan se. Alle dem, jeg elsker, revser og tugter jeg, vær nidkær og omvend dig. Se, jeg står ved døren og banker på. Hører nogen mig og åbner døren, vil jeg gå ind til ham og holde måltid med ham, og han med mig. Den, der sejrer, vil jeg give sæde hos mig på min trone, lige som jeg har sejret og taget sæde hos min far på hans trone. Den, der har ører, skal høre, hvad ånden siger til menighederne. Amen. Hvad var der sket her i Laodikea-menigheden? De havde hørt Guds ord. De havde taget imod det. Jesus havde fået lov til at komme til at betyde alt i deres liv. Menigheden voksede, og der var stor tilslutning her i Laodikea. Og så man menigheden udefra, og skulle måle den, ja, så var der rigtig mange ting, som var, som det skulle være. Og så kom dagen. Dagen, da Jesus skulle skrive sit brev til menigheden her i Laodikea. Dagen, hvor Jesus lagde sin målesnor ud. Og det underlige var, at Jesus kom frem til et helt andet resultat end Laodikea menigheden selv. Jesus indleder sit brev med at fortælle, hvem han selv er. Det troværdige og sandro vidne. Med andre ord, det ord, som Jesus har til menigheden her i Laodikea, det er det troværdige ord. Det er det sandrue ord. Det er altså det rigtige mål. Og hvad er det så for et mål, Jesus kommer frem til her? Jo, han siger det jo til menigheden, jeg kender dine gerninger, du er hverken kold eller varm. Du er lunken. Og jeg tror, der er rigtig mange kristne, som når de har læst disse ord her, så har de tænkt, det er mig. Jeg føler mig netop lunken. Jeg føler, at der ikke er noget brændende i mig. Jeg føler, at der er mange ting i mit liv, som ikke er, som det skal være. Mit vidnesbyrd. Det rækker så kort. Der er så mange ting, som jeg gerne ville, at det skulle være anderledes. Men se, når Jesus taler om en lunken kristen, så taler han anderledes. Så taler han om et menneske, som Jesus vil udspy af sin mund. Og hvem er det, Jesus udspyr af sin mund? Jesus siger det jo til sine disciple en dag, at den, som kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort. Så det er i hvert fald ikke et sådan menneske, Jesus har i sinde at udspy af sin mund. Det er altså ikke dig, som kommer til Jesus med dit mislykkede liv. Det er ikke dig, som har brug for Jesus hver eneste dag. Fordi der er ting i dit liv, som også i dag mislykkedes. Det er ikke dig, der må komme til Jesus med det i dit liv, som du synes, der er så lunken. Det er ikke dig, Jesus har i sinde at udspy af sin mund. Men hvem er det da? Ja, det svarer Jesus jo selv på i brevet her til Laodikea. For han siger det dernede i vers 17. Siden du siger, jeg er rig, jeg har samlet til huse og mangler intet. Hvem er den lunkne kristen? Det er den, som ikke mangler noget. Det er det menneske, som synes, at jeg er blevet så rig, så jeg nu kan undvære Jesus. Det er det menneske, som er blevet så rig i sig selv, så det ikke længere behøver syndernes forladelse. Det er det menneske, som mener at kunne klare kristenlivet selv. Jeg er rig. Jeg har samlet til huse, og jeg mangler intet. Der er noget tragisk over det her. Der er det tragiske ved det, at sådan var det ikke til at begynde med i Laodikea. Da evangeliet første gang kom til Laodikea, så var det noget helt andet, der gjorde sig gældende. Der var der nemlig en hunger og en tørst efter at leve derinde hos Jesus. Der hvor nåden fik lov til at gælde. Der hvor syndernes forladelse var noget de dagligt havde brug for. Paulus taler om sådanne mennesker. Og han taler til dem, fordi der er noget, som han ikke forstår. Det er menigheden i Galatien, eller retter menighederne, for der var flere menigheder der. Det, der var sket i Galatien der, det var jo, at evangeliet havde nået dem. Og de havde taget imod dette evangelium. Og der var stor glæde over det. Men der var der kommet nogle og sagde til dem, at det med Jesus og det evangelium, som Paulus forkyndte, det er jo sandt og godt. Men kære galater, der hører noget mere til. Det er ikke nok, det med Jesus. I må også blive jøder. I må også til at overholde den jødiske lov. I må omskæres. I må til at holde de forskellige dage og tider og måneder og år. Og så kom det noget ind. Noget, som galaterne synes, her var noget, vi kunne. Her er jo noget, som jeg kan i mit forhold til Gud. Men der er det, Paulus han må sige. Kære galater, I tager fejl. For når der føjes et plus til Jesus, så sker der noget i et menneskes liv. Det gjorde det også i menigheden i Galatien. Paulus han siger det sådan om i Galaterbrevet kapitel 4 og vers 8. Og jeg kan godt sige sidetallet i min bibel, men det passer sandsynligvis ikke med jeres. Så jeg håber, I kan finde det alligevel. Der siger Paulus sådan her: dengang I ikke kendte Gud, trællede I for guder, som i virkeligheden ikke er guder. Sådan var det, da de var hedninger. De trællede for guder, som i virkeligheden ikke var guder. Og så skete der noget fantastisk. Så kom Paulus og andre med ham og forkyndte evangeliet om Jesus. Og så er det, han siger i vers 9, men nu, da I har lært Gud at kende, eller retter er blevet kendt af Gud. Tænk, hvilken forandring. At trælle for guder, som ikke var guder. Og så kommer til at kende den evige og den sande og den almægtige Gud. Så er det, at Paulus siger, hvordan kan I da atter vende tilbage til de svage og ynkelige magter? Hvordan kan I vende tilbage til trældommen, nu når I har fået lov til at se og erfare friheden i Jesus? Hvordan kunne de det? Jamen var det da til hedenskabets guder, de ville vende tilbage? Nej, sandelig nej. Det var det ikke. De ønskede nemlig virkelig at tage deres kristendom alvorligt. Og derfor ønskede de også at opfylde den jødiske lov. For de mente derved, at de kunne tjene Gud. Men se, hedenskabets guder og Guds lov, de har noget til fælles. Hedenskabets guder kræver altid nye ofre af dig og af mig. Hvad end den hedenskabets guder så hedder løgne, eller hedenskabets guder hedder materialismen. For hvad er det med materialismen? Ja, den kræver altid nye ofre. For når jeg har fået den nyeste iPhone, og der kommer en ny, ja, så er jeg nødt til at have den også. Nu er jeg så interesseret i iPhone, men der er så andre ting. Den nyeste fluestang, for eksempel. Det er meget interessant. Men det kræver hele tiden nye ofre. Og hvordan er det med Guds lov? Der holder lovens krav heller aldrig op. Lovens krav hører ikke op, inden du står som fuldkommen efter Guds lov. Og dermed får hedenskabets guder og Guds lov noget til fælles. Og det er det, Paulus han gør klart her. Kære venner, I er vendt tilbage til hedenskabets trældom. I, der vil frelses ved loven. I, der er blevet så rige, så I kan undvære Jesus. I, der ikke mangler noget. I er vendt tilbage til hedenskabets mørke. Og så fortæller Paulus her i Galatien, eller Galatermenighed, eller til Galatermenigheden, hvordan det var i den første tid. Han siger det sådan nede i vers 13. I ved, at det var under menneskelig skrøbelighed, jeg første gang forkyndte evangeliet for jer. Og min ynkelighed fristede jeg ikke til foragt og afsky. Tværtimod, I tog imod mig som en engel fra Gud, ja, Krist, ja, som Kristus Jesus selv. Sådan tog de imod evangeliet. Det kom godt nok til dem i skrøbelighed. Men rigdommen i Kristus, den fangede de. Og så skete der det, at der kom noget imellem Kristus og dem. Et lille plus. Noget som de skulle. Noget som de kunne. Og så er det, at Paulus han spørger dem, hvor er nu jeres begejstring? Det var det, der var sket i Laodikea menigheden. Der var kommet et plus ind imellem Jesus og dem. Noget, som de mente der i Laodikea, det her, det kan vi. Ja, vi kan det så godt, så jeg er blevet rig. Jeg har samlet mig til huse, og jeg mangler intet. Og så er det, at spørgsmålet lyder ind i dit og i mit liv. Hvordan til Guds ord vil du stille dig her? Er du den lunkne, som Jesus har i sinde at udspy af sin mund? Fordi der er kommet et plus ind imellem dig og Jesus. Et plus, som du mener, du kan. Et plus, så du er blevet så rig, så du ikke mangler noget. Og så kommer det allermest tragiske jo. Samtidig med, at det er et vidunderligt ord, så er det også tragisk. For der er det, at Jesus han må sige til dem dernede i vers 20, se, jeg står ved døren og banker på. Det er et fantastisk ord. Tænk, at Jesus han står ved det her menneske, som godt nok tog imod Jesus i stor begejstring og fik nyt liv i Jesus, men som fik ham skubbet udenfor. Som i sig selv var blevet så rig, så de ikke manglede noget der. Så står der alligevel om Jesus, han står der uden for døren. Se, jeg står ved døren og banker på. Men det er også tragisk. For hvad er det for en dør, vi banker på? Det er jo døren, hvor vi gerne vil ind. Jeg vil gerne ind bag denne dør. Men Jesus er blevet sat udenfor nu. Og det er derfor, han banker. Se, jeg står ved døren og banker. Hvordan var han kommet derud? Ja, det får vi ikke noget at vide om. Men hvordan kan det ske i dit og i mit liv? Ja, der kan ske det, som skete i Galatermenigheden. Der kan ske det, at du og jeg ikke længere synes, at vi har brug for Jesus. Det kan ske ved, at du og jeg mener at kunne selv, og så har vi ikke behov for ham. Men det kan jo også ske ved, forstå mig ret, at Jesus bliver lidt irriterende. For der kan jo ske det, at Jesus taler ord ind i dit og i mit liv. Ord, som vi ikke bryder os om at høre. En dør i vores liv, hvor Jesus ikke får lov til at komme ind bagved. En dør, hvor vi har fået skrevet privat udenpå. Jesus, der er sådan synd i mit liv, som jeg ikke ønsker, at du skal røre ved. For den er blevet mig så kær. Og så sad jeg alligevel til mødet. Så kom jeg alligevel til gudstjenesten. Så gik jeg op til Herrens nadverbord. Så læste jeg i Guds ord derhjemme. Så kom det. Det er banken på den dør, hvorpå der stod privat. Det skete ikke bare én gang, men det skete flere gange. Og så blev det egentlig sådan, nej Jesus, her skal du ikke ind. Og for at blive fri fra Jesu banken, så puffede jeg ham ud i det næste rum. Og så sagde jeg det til Jesus, Jesus, nu må du være i hele mit hus, bare jeg lige kan få lov til at beholde min bagtalelse. Hvis jeg bare lige kan få lov at beholde de urene tanker. Hvis jeg bare lige kan beholde. Og så ved du måske, hvad det er i dit liv. Og så en dag. Så stod Jesus ude på trappetrinet. For han var blevet stille og rolig, lukket længere og længere ud af mit liv. Hvad enten det er af selvretfærdighedens vej, at Jesus er blevet lukket ud ude af dit liv. Eller det er fordi, der er kommet synd ind i dit liv, som du vil beholde. Så står det der stadig. Se, jeg står ved døren og banker på. Han vil med andre ord gerne ind. Og hvad er det, Jesus gerne vil ind for? Ja, det siger han jo faktisk også. Det er for at holde måltid med dig. Det er for, at Jesus igen kan få fællesskab med dig. Det er for, at du og ham ikke for evigt skal være adskilt i evigheden. Han vil gerne have fællesskab med dig. Du, som har fået lukket Jesus uden for døren. Jesus vil fællesskab med dig. Jesus ønsker at træde ind i dit liv og få fællesskab med dig igen. Og derfor er det jo også, at han siger det. Så råder jeg dig til hos mig at købe guld, der er lutret i ild, for at du kan blive rig, og hvide klæder at iføre dig, for at din nøgenhedsskam ikke skal ses, og salve til at salve dine øjne med, for at du kan se. at købe hos Jesus. Jamen, jeg troede da netop, at alt var gratis hos Jesus. Hvad er det da, jeg skal købe med? Det vil jeg gerne sige til dig. Det, du skal købe med hos Jesus, det er din selvretfærdighed. For den er du nemlig nødt til at give til ham. Hvad er det, du skal købe med hos Jesus? Det er din bagtalelse. For den er nødt til at overgive til ham. Det er din urenhed. For den er du nødt til at give til Jesus. Det er dine løgne. For dem er du nødt til at overgive til Jesus. Og det er det hjerte, hvor alt det her det udspringer. For se, virkeligheden er den, at det er fra mit hjerte, at både selvretfærdigheden og al min synd udspringer. Men skal du have del i Jesu guld, skal du have del i Jesu hvide klæder, skal du have del i Jesu rigdom, skal du have del i Jesu salve, så er du nødt til at give ham det alt sammen. Og det fantastiske det er, at når du og jeg, vi kommer med det til ham, så er det, at han forkynder det til os. Kære ven, jeg har allerede båret det. Jeg har allerede fjernet det fra Guds ansigt. Det gjorde jeg den dag, da jeg blev naglet til et kors uden for Jerusalem. Der tog jeg al din selvretfærdighed. Der tog jeg alle dine løgne, din bagtalelse. Der tog jeg alle dine urene tanker. Der tog jeg dit hjerte. Det hjerte, som ikke ville Gud. Der tog jeg alt, hvad du er og har gjort i dit liv. Og så gik jeg ind for Gud med det. Og så fjernede det fra Guds ansigt. Og så er det, at Jesus lover, at den, der sejrer, vil jeg give sæde hos mig på min trone. Ligesom jeg har sejret og taget sæde hos min far på hans trone. Og nu er det bare sådan, at i Guds rige, der er alting omvendt. Den bog, der hedder Den Sejrende Taber. Jamen, taberen kan jo ikke være den sejrende. Jo, for vi har med Guds rige at gøre. Fordi i virkeligheden er den, at den dag, hvor jeg taber, den dag, hvor jeg må give op og sige, Jesus, det kan godt være, at jeg synes, jeg var rig. Det kan godt være, at jeg synes, jeg havde samlet til huset. Og det kan godt være, at jeg synes, at jeg ikke mangler noget. Men Jesus, jeg mangler alt. Jeg står som taberen, Jesus. Den dag bliver du den sejrende. For den dag gælder han, som sejrede i dit sted, i stedet for dig. Hvad er det vigtigste spørgsmål i livet her? det er, hvor du skal tilbringe din evighed. Og derfor vil jeg gerne sige til dig i dag, tag du bare alt. Tag du bare din selvretfærdighed. Tag du bare dit onde hjerte. Tag du bare din urenhed. Tag du bare dine løgne. Men tag det ind hos Jesus. For der bliver du den sejrende taber. Og der skal du få lov til at få sæde hos Jesus. På hans trone. For mange år siden, så har jeg en møderække i Vorgod. Det er der, hvor jeg oprindeligt kommer fra. Og så boede jeg hos min mor. Og hun var så på arbejde. Og så kom der et par Jehovas vidner. Og vi fik også en lille snak. Og vi fik også en snak om det der med, at det var ikke så længe, end Jesus kommer igen. Og så sagde jeg, nej, det gør det ikke. Og jeg glæder mig. For den dag, der skal jeg få lov til at se Jesus ansigt til ansigt. Og den dag skal Gud få lov til at tørre hver en tåre af mine øjne, siger jeg så. Ej, siger de, du er vel da ikke så naiv, så du tror, at du skal være sammen med Gud? Jo, siger det tror jeg. For det er det, han har lovet mig i sit ord. For han har lovet, at den, der sejrer, vil han give sæde hos sig på sin trone. Og når Jesus lover noget, så har han det med at holde det. De rystede lidt på hovedet af mig. Men der kommer en dag, hvor der bliver syn for sagen. For der kommer nemlig en dag, hvor den sejrende taber skal stå ind for Guds ansigt og se Jesus sådan, som han er. Og den dag skal jeg blive Jesus lig. Men det afhænger af dagen i dag. Det afhænger af, om du hører banken på din dør. Der, hvor Jesus er blevet lukket udenfor. At du byder ham ind. Og der vil han have fællesskab med dig. Ikke bare her i tiden, men helt ind i evigheden. Amen. Jesus, vi takker og priser og lover dit navn. Fordi vi hos dig kan få lov til at købe guld, så vi kan blive rige. Tak, at vi hos dig kan få lov at købe hvide klæder, som vi kan få lov til at stå i over for dig og over for Gud. Tak, at vi hos dig kan få lov til at købe salve, så vort hjerte kan se, at vi har brug for dig. Herre, vi må bekende for dig, at det vi har at købe med, det er vores egen retfærdighed. Det er vores synder. Det er det onde hjerte, som ikke vil Gud. Men vi kommer til dig med det. Og så ophøjer, lover og priser vi dit navn. Fordi det er det, du ønsker i bytte for al din rigdom. al din herlighed for din evige frelse. Amen.